Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Pojedina velika preduzeća u Crnoj Gori imaju duplo veće dugove od kapitala. Edin Koljenović iz Građanske alijanse.
Imate nadležne institucije koje ne vrše nikakvu reakciju po tom pitanju, odnosno ne koriste sve one mehanizme koje bi trebalo da koriste da bi zaštitili državu.
70% mladih u BiH želi da ode trbuhom za kruhom u beli svet.
Katastrofe i treba ići odatle.
Većina danas odlazi iz ove države. Ne mogu se snaći ovde, nemaju priliku da nađu posao.
3 mjeseca nakon katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini u teško pogođenom selu Gunja održava se tradicionalna peta po redu letnja škola filma. Voditelj jedne od radionice je absolvent montaže rođeni Gunjanac Bojan Perić.
Filmska, naravno, dokumentarni film, zato što je ta poplava i sve to jednostavno nametnula tu situaciju u kojoj ćemo mi da promatramo Gunju kroz film. Jer mislim da je to terapeutski za sve nas, a i dobro je za Gunju i šta je za. I onda smo se mi skupili sa klincima našim iz Gunje i sa našim gostima i zajedno, evo već danima, snimamo dokumentare.
Repriziramo i temu sedmice o stranim medijima na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. U Crnoj Gori odavno nema brojnih preduzeća u kojima je pre četvrt veka radilo hiljade ljudi, a i u novije vreme uobičajena pojava da državna ili preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom propadaju sa dugovima većim od njihove ukupne vrednosti. Zato, međutim, niko nije snosio nikakvu odgovornost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je podgorički kombinat Aluminijuma u stečaj otišao pod upravom stranog privatnog investitora, država je odabirom partnera i cjelokupnom politikom prema ovom preduzeću odredila njegovu sudbinu, a ona se odražavala u gubicima vrijednim 360 miliona eura, dvostruko većim od ukupne vrijednosti kapa. A ni to nije bilo dovoljno, pa je novom privatnom, ovog puta domaćem investitoru, omogućilo da preuzme fabriku bez jednog centa od 28 miliona eura koje je trebalo da uplati. U međuvremenu je i državno izdavačko preduzeće Pobjeda otišlo u stečaj, a njegovi zaposleni na biro rada, i opet zbog dugova koje ni ovo preduzeće nije u stanju da plati. Tu informaciju je pratila vijest da je revizijom utvrđeno da i nacionalni avioprevoznik Negro Airlines ima ukupno 68 miliona eura dugova. Kompanija ima veći iznos gubitaka nego što je kapital, a iz redovnih sredstava aktive ne može izmiriti gubitak i prispjele obaveze, kaže se u izvještaju o reviziji Montenegro Airlinesa. Ovakve sudbine preduzeća u Crnoj Gori su zapravo trend već četvrt vijeka i do sada nije zabilježeno da je iko snosio odgovornost za takvo stanje. Nije bilo ni krivične, ni političke, pa čak ni moralne odgovornosti zbog propadanja brojnih državnih firmi. To je u Crnoj Gori samo jedan od primjera nepostojanja odgovornosti, kaže Edin Koljenović, koordinator programa dobrog upravljanja Građanske alijanse.
Imate nadležne institucije koje ne vrše nikakvu reakciju po tom pitanju, odnosno ne koriste sve one mehanizme koje bi trebalo da koriste da bi zaštitili državu. S druge strane, tu se pokazuje i spremnost za države da na bilo koji način kupuje socijalni mir, odnosno da i dalje postoje firme koje će raditi, iako su neprofitabilne, prije guranja u stečaj i tako dalje, samo zarad postojanja radnih mjesta, nezatvaranja radnih mjesta i bukvalno kupovine socijalnog mira, kako bi građani bez dugoročnih strategija i bez dugoročnih politika bili privremeno zadovoljeni, što se svakako odražava na generacije koje dolaze.
Sistem ne počiva na ocjeni konkretnog učinka niti zavisi od reakcija javnog mnijenja, smatra funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković, koji naglašava da se vlast štiti zloupotrebom državnih organa.
Ne može doći do krivične odgovornosti dok ne postoji politička volja. Jednostavno, mi funkcionišemo, naš pravosudni sistem nije takav. Da je nezavisan i svi veći procesi se ne mogu pokrenuti, koji bi trebalo da se pokrenu bez političke volje da se oni pokrenu. A do političke odgovornosti ne dolazi prosto iz razloga što ne postoji bojazan od vlasti da je to nešto od čega vlast zavisi i od čega zavisi rezultati na izborima. Ovdje je sistem postavljen da se drži sistem vlasti na socijalnim grupama, kupovinom glasa od 50 eura ili ličnih karata, tako da za one koji su na vlasti je potpuno irelevantno da li će doći do krivične ili bilo koje druge odgovornosti, jer oni štite vlast prije svega zloupotrebama državnih organa i zloupotrebama zakona.
Konstantno objavljivanje vijesti o dubiozama ili potpunom krahu državnih preduzeća je po svemu sudeći proizvelo neku vrstu inflacije ovakvih informacija na koje je ravnodušno postalo cjelokupno društvo, ali i opozicija koja bi trebalo da u ovakvim slučajevima energično reaguje, odnosno da, pored nuđenja sopstvenih rješenja, zahtjeva odgovornost za promašaje vlasti. Edin Koljenović, Građanska alijansa.
Stvorena je jedna klima gdje je to standard, gdje firme koje normalno funkcionišu su nešto izuzetno, gdje nepostojanje odgovornosti niti krivične, a da ne govorimo o bilo kakvoj moralnoj odgovornosti, je nešto što je postalo jako normalno i prosto ulazimo u jednu zabrinjavajuću atmosferu gdje društvo s jedne strane više nije sposobno i nema volju da vrši pritisak na nadležne institucije, a samim tim ni političke partije opozicije u osjećaju da se zaista ne može riješiti.
Obrad Gojković, SNP.
Građani, narod je navikao nešto tako i postoji velika doza pesimizma. Ali građani treba da znaju da se to smišljeno upravo zbog toga radi. Znači, zbog gubitka mogućnosti da se šta promijeni. Znači, takva atmosfera se stvara i onda dolazi do abstinencije i do zloupotreba i tako dalje. Znači, to je nešto što je smišljeno urađeno. Cilj je upravo taj da se napravi nedostatak uvjerenja u funkcionisanje države i izborni proces. Kada se to uradi, onda dolazi do apatije i do takvog jednog većinskog stava javnog mijenja koji je da sve isto, ne može se ništa promijeniti, u suštini nije tako. Vrlo brzo bi se vidjelo da dođe do promjene u Crnoj Gori, da bi se taj nivo odgovornosti pa i za ovakve stvari sigurno promijenio i da bi se krenulo na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Teška ekonomska situacija i u Bosni i Hercegovini. Mladi su suočeni sa siromaštvom, lošim obrazovnim sistemom, nezaposlenošću. Oko 60% ne radi, a njih 70% želi da napusti zemlju. Mnogi su već spakovali kofere i čekaju prvu priliku da sreću potraže daleko od svoje zemlje. Ovi podaci, iako bi trebalo da budu alarmantni za nadležne, nisu izazvali nikakvu reakciju. Kako drugačije objasniti činjenicu da se za mlade izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta i da oni već 20 godina ni na kakav način ne učestvuju u kreiranju politike koja ih se itekako tiče? Pripremila Aida Đugum.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde već je poznato po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti, stepenu korupcije. Ni podatak da je 60% mladih ljudi nezaposleno nije novost, kao ni da njih 70% želi otići iz zemlje. Trbuhom za kruhom.
Katastrofa i treba ići odavde.
Mislim da se ne mogu ovdje trenutno samostaliti. S obzirom da strane zemlje daju te mogućnosti, naravno da je omladina pokušava da sebi neko egzistencijalno pitanje riješi.
Većina danas odlazi iz ove države. Mladi nemaju, ne mogu se snaći ovdje, nemaju priliku da nađu posao.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i tekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu ću zaposliti vjerovatno.
Mislim da može postaviti mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno onoliko kog si truda uložio u to sve školovanje.
Za većinu mladih Bosanaca i Hercegovaca traženje posla je ozbiljan problem, kaže analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta Erol Mujanović.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji traže posao 3 do 5 godina. To je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Određeni broj, pogotovo mladih sa diplomom visoke stručne spreme, dosta brzo se integrisalo na tržište rada, znači ja mu reći u roku od godinu dana, i danas je među mladima u ogromnoj mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači, to su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, onda se stavljaju situaciju o ovisnosti.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT, 9% mladih već je napravilo korake kako bi napustilo Bosnu i Hercegovinu zauvijek. Ekonomska i politička situacija, kao i drugi trendovi u BH društvu, ne idu na ruku mladima. Tarika Petanović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ono što je interesantno jeste da mi u svojim istraživanjima možemo reći da nema nikakvih evidentnih velikih tektonskih i progresivnih promjena progresivne politike koja će pružiti mladima bolju šansu i bolje mogućnosti za život. Neki statistički podaci kažu da samo 5% mladih u Bosni i Hercegovini raspolaže sa više od 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, financijar. Ono što je dalje interesantno jeste da samo 9% mladi ima mogućnost da zasnije porodicu, dok je 7% njih stambeno nezavisno i stambeno zasnovano, tako da, a čak ih 7% ljudi, 7% mladih ljudi, opet 5% otpada na one koji žive u podstanarskom smještaju.
Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, a većina njih ne učestvuju u donošenju odluka. To je osnovni razlog zbog kojih većina mladih želi napustiti zemlju, navodi Kapetanović.
Ne postoji direktna politika zapošljavanja mladih. Mladi reaguju negativno na nepotizam u zapošljavanju. Mladi imaju problema sa pronalaskom posla i to je ona osnova. Čak stanogradnja, stanovi za mlade, sve su to sekundarne stvari. Ukoliko mladim ljudima zaista date platu, date osnov za život realan i date mogućnost da zarađuju u ovoj zemlji, mladi će ostati ovdje i neće želiti da izađu, a sve ostale stvari će obezbijediti sami.
Zbog ovakvog položaja djelimično su odgovorni i mladi, smatra Saša Jovljević iz Omladinske informativne agencije.
Šokantan mi je podatak da najmlađe osobe koje učestvuju u kreiranju naše vlasti čine nekoliko procenata, i to minornih procenata, ali opet mislim da je i do nas. Mi ne želimo ili ne znamo na koji način da uđemo ni u politiku, ni se želimo tim baviti. Uvijek je ono kao, eto, to će neko stariji i lako nam je tražiti krivca, ali zašto ne razmislimo ono, ok, šta ja mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Nepuna 3 mjeseca nakon katastrofalne poplave koja je zadesila Županjsku Posavinu u teško pogođenom selu Gunja, održava se tradicionalna 5. po redu letnja škola filma. Zahvaljujući dugogodišnjem entuzijazmu nastavnika Josipa Krunića, Gunja je jedan od centara filmskog amaterizma u Hrvatskoj, a 10 gunjanaca završili su ili studiraju na Zagrebačkoj akademiji za pozorište, film i televiziju. Oni su i organizovali ovu letnju školu. Javlja Eni Zebić.
2 radionice, 25 sudionika iz niza hrvatskih gradova, filmske projekcije svako večer, sve to u Gunji u kojoj su do pred nepuna 3 mjeseca samo krovovi virili iz Save koja je poplavila ovo i još 2 istočno-slavonska sela. Absolvent montaža na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film i TV, voditelj jedne od radionica, rođeni Gunjanac Bojan Perić.
Filmska, naravno, dokumentarni film, zato što je ta poplava i sve to jednostavno nametnula tu situaciju u kojoj ćemo mi da promatramo Gunju kroz film, jer mislim da je to terapeutski za sve nas, a i dobro je i za Gunju i šta je za. I onda smo se mi skupili sa klincima našim iz Gunje i sa našim gostima i zajedno, evo već danima, snimamo dokumentar.
Ljetna škola filma Gunja projekt je studenata Zagrebačke akademije i Fakulteta političkih znanosti, ali i studija kreativnih ideja Gunja, koji je rezultat 30-godišnjeg angažmana profesora hrvatskog jezika u tamošnjoj osnovnoj školi Josipa Krunića. On je od Gunje napravio jedan od centara kino amaterizma u Hrvatskoj. Na njemu je najveći dio zasluga što je 10 gunjanaca na akademiji, a najzaslužnije je i što je od poplave spašen najveći dio opreme skaga, pa postoje kamere i kompjuteri bez kojih se ovogodišnja ljetna škola ne bi ni mogla održati. Škola se održava u zgradi osnovne škole Antoni Stjepan Radić, koja se upravo obnavlja, jer je prizemlje bilo kompletno pod vodom, kaže Krunić.
Mi smo ovdje na katu škole, imamo 2 prostora za radionice, imamo veliki atri, tu smo instalirali novo kino Skig i prikazujemo filmove u suradnji sa UNICEF-om. I isto tako prikazujemo i naše filmove, naše arhive i tako. A ima nas 25 polaznika, uključujući evo Bojana Perića i mene koji smo voditelji, koji smo mentori. Imamo mlade iz Zagreba, iz Hrvatske Kostajnice, Osijeka, Broda, okolnih sela, dakle Podgaja, Sarajevog sela, naravno iz Gunje, koliko se moglo skupiti polaznika.
Gunjanac Nadir Muhović jedan je od polaznika škole. Njegova kuća bila je poplavljena do krova, pa on svako jutro dolazi preko Save iz Brčkog, gdje se privremeno smjestio s obitelji.
Dosta ljudi vjerojatno nas gleda malo čudno šta ovi rade, mislim. Ali u biti mi smo htjeli da nastavimo tu, ajmo reći, tradiciju ljetne škole filma, pa makar bilo kako. Mi smo dogovorili, ako treba nas 5, će uzeti kameru i snimiti film za tih 5 dana, čisto da se održi ta tradicija ljetne škole filma. Međutim, uspjeli smo izorganizirati neki smještaj, pa tu ima sad čak i polaznika sa strane. Tako da to liči zapravo na ljetnu školu filma, iako neovisno ovim događajima sa strane. To desilo se šta se desilo. I sad šta ćemo? Mi smo nastavili dalje to pripremili i idemo dalje.
Bojan Perić o tome što se radi.
Danas nam je najudarniji dan što se tiče snimanja. Večeras naši klinice da montiraju. I onda do sutra navečer što snimljamo napravili smo, jel? Jer je to radionički film koji odmah ima projekciju nakon završetka radionice. Imamo navečer tu neki mali meet sa ljudima iz mjesta. Pustimo im film, podijelimo klinicima diplome, to se nešto pljeska i tako to bude, jel?
Gunja je daleko od toga da bude obnovljena nakon svibanjskih katastrofalnih poplava. Ovi mladi ljudi pomažu na svoj način. Poplavi za inat. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj repriziramo temu sedmice o stranim medijima na Balkanu. Reč je o brojnim pisanim i elektronskim emiterima koji su se posljednjih dve decenije etablirali bilo kao samostalne medijske kuće, bilo kao ulagači u već postojeće. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Posljednjih godina je Bosna i Hercegovina, tačnije Sarajevo, postalo medijski centar, kako za svjetski poznate televizijske kuće, tako i za brojne inostrane novinske agencije. Priredila Aida Đugum.
Vijest da će katarska televizija Al Jazeera pokrenuti balkanski servis sa centrom u Sarajevu prije 4 godine iznenadila je BH javnost. U novembru 2011. godine ova globalna news televizija je počela emitovanje, a još uvijek nema cjelodnevni program. BH publika do tada nije bila naviknuta na televiziju koja emituje isključivo informativni program. No, sudeći prema odgovorima anketiranih građana, upravo im je takva vrsta programa zanimljiva.
Preferiram emisije ozbiljnijeg tipa i televizije, naravno, koje prenose takav program.
Je više ove informativne.
Utrka za što veću gledanost, koja je prisutna svugdje u svijetu, ne obeshrabruje direktora vijesti Al Jazeera Balkan Gorana Milića, koji je itekako svjestan prednosti ovakve televizije.
Ne vidim nikakvog razloga da mi sada se natječemo sa Pinkom ili sa javnim televizijama. Niko nas ne doživljava kao konkurenciju na onom terenu koji oni pokrivaju, jer mi ne možemo napraviti izbore u Bosni i Hercegovini bolje od domicilnih postaja. Ali ćemo biti najbolja televizija mimo tih televizija nacionalnih, bolja od CNN-a, bolja od BBC-a, bolja od ruske televizije i tako da.
Nasuprot Al Jazeera, televizija Pink BH okrenuta je proizvodnji zabavnog sadržaja. Emituje program već 11 godina i tehnički pokriva 93% teritorije Bosne i Hercegovine i 88% populacije. Laila Torlak, direktorica televizije Pink BH.
Čuli smo jedno od prvih komercijalnih televizija u državi, Pink BH kao pravni subjekt, koja upošljava 108 radnika iz Bosne i Hercegovine. Generalno kao naš main core je kao entertainment televizija.
O ukusima ne vrijedi raspravljati, pa tako ni o tome šta neko želi čuti, vidjeti ili pročitati u medijskim sadržajima. Činjenica je pak da Sarajlije ne prave razliku između domaćih i stranih medija u BiH, već ih isključivo zanima kakva je kvaliteta sadržaja kojem poklanjaju pažnju.
Pratim Liberty TV i ona mi je onako super.
To je naš program.
Jel?
Da, Slobodna Evrope.
Pa njega jedino i pratim i on mi je odličan. Al Jazeera isto da tako s vremena na vrijeme.
Gledam Pink Premium, tako, Pink Band, tako.
HRT uglavnom, zato što imaju nekako dobar program, razvijen, informativni, zato ih možda pratim, nemam nikakav poseban razlog.
No, u BiH mediji se ne mogu dijeliti na strane i domaće, barem ih tako ne tretira zakonska regulativa. Helena Mandić iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
U Bosni i Hercegovini zapravo ne postoje strani mediji u većinskom stranom vlasništvu, zbog toga što je zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini učešće stranog kapitala u firmama koje se bave između ostalog javnim informisanjem ograničeno na 49%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izrazito složena medijska slika Srbije. Broj domaćih, inostranih i medija u mješovitom vlasništvu je vrlo visok. Istovremeno, nivo medijske kulture skoro da nikada nije bio niži. Problem je međutim u tome što po kvalitetu prestižni svjetski mediji iz Srbije samo izvještavaju, dok interes za ulaganje u tamošnjem medijskom prostoru uglavnom pronalaze oni koji su sopstveni profit crpe iz prostora pojednostavljivanja stvarnosti i jeftine zabave. Analizira Milan Nešić.
19 stranih dopisništava i 189 akreditovanih novinara. Toliko ih u ovom trenutku po evidenciji Ministarstva kulture i informisanja deluje iz Srbije. Među zvučnim imenima su francuski AFP, ruski ITAR TAS, britanski Reuters, kineska Sinhua, Al Jazeera Balkans, čije je sedište u Sarajevu i beogradski biro radija Slobodna Evropa. Ovi podaci, pojašnjava pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Mirković, ukazuju na to da se uprko zastareloj medijskoj legislativi, na čije se izmeni radi, Beograd može označiti kao svojevrsni regionalni medijski centar.
I u suštini to jeste dobar znak, zato što je očito Beograd i Srbija su prepoznati kao dobro mesto iz kojih može da se pokriva dosta toga što se događa u regionu i čini mi se samo da modernizacijom te zakonske regulative možemo samo da učinimo još atraktivnijim Beograd i Srbiju kao mesto gde bi dopisništvo u buduće naravno mogla i da dolaze.
Ovaj trend posle otvaranja srpskog tržišta prati ulazak stranog kapitala u elektronske i štampane medije. Nemački Ringier postoje vlasnik nekoliko listova, među kojima su dnevnik Blitz i Nin, nedeljnik sa više decenijskom tradicijom, dok je koncern VAC kupio, a kasnije ruskoj East Media Grupi prodao 50% akcija u listu Politika, što je pak u finalu svrstano u jednu od spornih privrednih mahinacija, jer je samu rusku kompaniju osnovalo domaće preduzeće, pa je sada zapravo teško proceniti koliko inostranog vlasništva u najstarijoj medijskoj kući osnovanoj u Srbiji. Kod elektronskih medija, fokus grčkih ulagača bio je prevashodno na medijima sa nacionalnom pokrivenošću poput televizije Prva ili radiotelevizije B92. Oni su, objašnjava Dragan Lukić iz Republičke radiodifuzne agencije, kako zakon nalaže i dalje domaći mediji jer im je većinski vlasnik registrovan u Srbiji.
Kapital jeste strani i osnivač osnivača emitera je strano pravno lice, ali po zakonu radiodifuziji to je dopušteno, važno je da osnivač emitera bude domaće pravno lice, odnosno najmanje 51% domaćeg pravnog lica.
Dosadašnje ulaganja nesumnjivo su dovela do poboljšanja na medijskoj sceni Srbije, objašnjava istraživačica medija Jovanka Matić, misleći tu prevashodno na ekonomsko oživljavanje, modernizaciju i veću raznovrsnost sadržaja. Međutim, glavna manjkavost je što time nije podignut nivo profesionalizma, dok mediji pre svega ostalog forsiraju zabavne sadržaje.
Upravo zbog toga je strano vlasništvo doprinelo jako visokoj komercijalizaciji medijske scene Srbije. Strani kapital nije pokrenio ni jedan novi kvalitetan medij. Ono što mi zovemo ozbiljnom štampom, visoko kvalitetan dnevni list, ni jednu novu televizijsku stanicu sa tom misijom zadovoljavanja interesa javnosti da zna. A ono što je preuzeo sa već postojećom tradicijom takvom, nije razvio tu njihovu misiju koja je već postojala, već je upravo snizio i ona danas postoji, da kažemo, u tragovima.
Za radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Većina medija u Hrvatskoj u vlasništvu su globalnih medijskih korporacija. Od tri velike nacionalne TV kompanije, dvije su u stranom vlasništvu, baš kao i 90% od dnevnih novina. S medijskim znalcima i analitičarima o ovoj temi je razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Strani vlasnici nisu osobito zainteresirani za uređivačku politiku, barem ne na prvi pogled. Prepuštaju to domaćim partnerima, a njih zanima isključivo profit. Ističe se učilišni profesor i medijski stručnjak Stjepan Malović.
Ono što smo priželjkivali da strane globalne medijske korporacije ulaze u Hrvatsku, mi smo očekivali da će ući kvalitetno novinarstvo. Zaboravljajući da kvalitetno novinarstvo je sve slabije i u svijetu, pa onda nije bilo niti razloga da oni kod nas implementiraju kvalitetno, nego ovo tabloidno, senzacionalističko novinarstvo koje eto donosi profit, za kojeg ja osobno nisam baš siguran da će im biti dugovijek i da će im biti od velike koristi.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Uzmiša se radi
se o privatnim medijima, jasno je da oni idu prema zabavi, da imaju zanimljivosti, da se kad kad ide i na senzacionalizam i slično. Samo zabava.
RTL 2. TV postaja RTL u većinskom je vlasništvu njemačkog RTL-a. Koncesija joj je nedavno produžena na još 15 godina. Potvrđuje predsjednica Vijeća za elektroničke medije i donedavna novinarka Hrvatske televizije Mirjana Rakić.
Što se tiče televizije u Hrvatskoj, dvije su u većinskom stranom vlasništvu. To su Nova TV, većinski vlasnik je CME Media Enterprises, to je nizozemska 100% vlasništvo, i RTL Hrvatska, vlasnik RTL Grupa, iz Kelna 99,99%.
Prema većini istraživanja, Nova TV drži prvo mjesto po gledanosti, na drugom mjestu je najveća hrvatska televizija, domaći javni servis, a na trećem RTL. Prema lani objavljenom istraživanju koje je za Agenciju za elektroničke medije izradila tvrtka AGB Nielsen Media Research, informativne emisije u prosjeku gleda 25% gledatelja, religijske 18%, sport oko 17%, filmove 15%. Sa stanovišta uređivačke politike, pozicioniranje i stajališta su im slična, bez obzira na vlasništvo, kaže predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Liberalni mediji koji bi željeli ovdje ostvariti izvestan profit, mislim da smo sve manje možda privlačno tržište za ostvarivanje profita preko medija.
Izdavači najvećeg broja tiskanih medija u Hrvatskoj su njemački VAC, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, i domaći EPH, u kojem je udio VAC-a 50%. Procjenjuje se da pokrivaju oko 60% ukupnog medijskog prostora u Hrvatskoj, a tu su Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Slavonski dom, Dubrovački vjesnik, Šibenski list, zatim tjednici Globus, Arena, Autoklub, Gloria, Playboy. No vlasništvo VAC-a nije toliko izraženo kroz uređivačku politiku, kaže profesor Malović, što se ne bi moglo reći za austrijsku Štiriju, u čijem su vlasništvu dva najtiražnija dnevnika, 24 sata i Večernji list.
Kod Štirije to vlasništvo prepoznatljivije, više vuče na ono što je Štirija, koja je djelomično ili većim dijelom u vlasništvu Katoličke crkve, pa onda imamo jedno tako desno od centra, da tako kažem, uređivačku politiku. Ali mi ne možemo kazati da su te strana vlasništva toliko zainteresirana za uređivačku politiku, nego da je njihov prvenstveni interes profit.
Doktorica Gordana Vilović, sveučilišna profesorica etike novinarstva i analitičarka medija.
Vi danas u Hrvatskoj, unatoč TZV velikim medijskim slobodama, nažalost izgubili ste onaj srž novinarstva, gdje mi de facto da bismo bili informirani ne možemo se osloniti na neki medij koji nam je bitan, koji nas legitimira kao predstavnika ove ili one opcije. Nevjerojatno je da i u siromašnim zemljama u regiji uvijek je postojao način da izađe nekakav politički ozbiljan tjednik. Čini mi se kao da to u Hrvatskoj uopće nije moguće.
Iz ankete koju smo napravili među slučajno zaustavljenim Zagrepčanima može se zaključiti da su građani općenito razočarani sadržajem koji im mediji pružaju, bez obzira bili u domaćem ili stranom vlasništvu.
Prvo, ja vam uopće ne vjerujem ni jednom mediju trenutno u Hrvatskoj i smatram da su totalno korumpirani i da rade svako po svom nekakvom nahođenju i uopće ne čitam ništa.
Recimo Večernji, ja kupujem 30-40 godina, pa nije, mislim, to se mene ne tiče, je li Severina bila na ovome sa svojim za rastavu, je li dijete vodila na ski, pa što to koga briga? Pa to su nevažne stvari, ima mnogo važnije stvari u životu.
Tračblat.
Nema, mislim, jedne normalne novine da čovjek u njima se može samo informira, to nema.
Samo je neko žutilo i crnilo i što slušamo i što čitamo.
Pa fali, meni recimo osobno fali nešto o Hrvatskoj, nešto o svijetu, toga je nestalo. Sve se svelo na žutilo i na ono zlo. Ubili ovog, ubili onog, umre ovaj i to.
Pa ja više gledam zabavu, možda, serije, sitcome volim. I serije kriminalističke, Fox Life, Fox i tako to. Ne znam, dosta imamo tih političkih emisija, ali nekako baš ne zadržavaju dugo pažnju. Većinom je to sve onako, ono, pogledaš 10 minuta, sve ti je jasno i dosta ti je više gluposti i laži.
Doktor informatičkih znanosti Stjepan Malović.
I svi prepisuju to copy and paste. I onda kad listaš imaš jedno te isto, ista informacija. Milanka Opačić pala i razbila vilicu je ovoga, iz jednog izvora se proširila i to je apsolutna vijest dana. Ja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, temom o stranim medijima na Balkanu završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!